Αρχίσαμε με «Έλα πάρε μου τη λύπη» και ελπίζουμε να σας πάρουμε τη λύπη, αν είστε λυπημένοι. Μάνος Χατζηδάκης φυσικά και Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και πολύ καλημέρα σας. Να σας βρίσκουμε όλους και όλες καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά, μόλις πήγε και 5. Ώρα Ελλάδας πάντα, εδώ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αν και κάποιοι μπορεί να ακούτε την εκπομπή και ηχογραφημένη που αναμεταδίδεται τα ξημερώματα, δηλαδή να μας ακούτε τώρα 4 και 5 ώρα Ελλάδας, όπως και να έχει. Σημασία έχει να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, να τα βλέπουμε όλα θετικά. Κουβέντες μακρινές, έτσι ονομάζεται η εκπομπή μας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, στα λόγια και στα τραγούδια η Νατάσα Βυσαρίωνος. Δεν έπαιξε τυχαία ο Μάνος Χατζηδάκης στην αρχή, θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια του στη συνέχεια και θα μιλήσουμε και για μια πολύ ωραία συναυλία, ένα αφιέρωμα που γίνεται στη Βιέννη. Και εκτός από τη Βιέννη θα επισκεφθούμε και την Κοζάνη, τη συνδυασμό σας μου πείτε, είναι πολύ ωραίος. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και να μας ακούτε ζωντανά όπου και αν είστε. Έχουμε πρώτα απ' όλα τη δική μας εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε τη δική μας σελίδα στο ίντερνετ, vogue.air.gr, είναι δίγλωση, ελληνικά και αγγλικά. Ακούτε και on demand τις εκπομπές και live. Μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ, τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα και από εκεί μας ακούτε και δορυφορικά και μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ και φυσικά στις έξυπνες τηλεοράσεις και στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στην ένδειξη Voice of Greece. Μουσική. πάντα στις κουβέντες μακρινές μιλούμε για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Και για τα όνειρα βεβαίως και για τις αγωνίες. Και βλέπω στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια, εκεί δηλαδή που αναρτούμε ειδήσεις που αφορούν στον ελληνισμό της διασποράς ή δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Βλέπω λοιπόν για μια νέα σειρά συζητήσεων που θα πραγματοποιήσει η Βαρβάρα Ιωάννου Αθανασίου, είναι επικεφαλής ιδρύτρια και πρόεδρος του Food for Thought Network, το οποίο εδρεύει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος έτσι προσπαθεί ουσιαστικά να προβάλλει τις δράσεις των Ελληνίδων, θα πω κατά βάση, της Αυστραλίας. Λοιπόν, αυτή η νέα σειρά συζητήσεων έχει τίτλο «Η εξέλιξη του ελληνισμού, οικογένεια και ταυτότητα στη διασπορά» και εξετάζει το πώς η ελληνική ταυτότητα διαμορφώνεται και εξελίσσεται ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές Ελλήνων στην Αυστραλία. Η πρώτη, ας πούμε, συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει τον τίτλο «Από τη γιαγιά στη γενιά Z». Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται. Στο Greek Center, στο ελληνικό κέντρο της οδού Lonsdale στη Μελβούρνη, είναι ουσιαστικά το μεγάλο ελληνικό κέντρο, το 15όροφο κτίριο της ελληνικής κοινότητας, θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο ελληνισμός σε κάθε γενιά. Από τους παππούδες και τους baby boomers, μέχρι τους millennials και την Generation Z, τόσο στην αστική Μελβούρνη, όσο και στην περιφερειακή Βικτόρια. Έχουμε επανειλημμένα φιλοξενήσει τη Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου στη Φωνή της Ελλάδας και στη δική μας εκπομπή, αλλά και σε άλλες εκπομπές, γιατί πραγματικά είναι πολύ δραστηρία και είναι σημαντικό το έργο του Food for Thought Network της Μελβούρνης. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, είπε ότι η σειρά έχει στόχο να ενεργοποιήσει τη συζήτηση γύρω από το τι σημαίνει να είσαι Έλληνας σήμερα. Από τους πρώτους μετανάστες που αγωνίστηκαν να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους μέχρι και τώρα, αυτούς που μεγάλωσαν ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, μέχρι τις νεότερες φωνές που επαναπροσδιορίζουν την ελληνική ταυτότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σε έναν ψηφιακό κόσμο θα λέγαμε. Κάθε γενιά όμως κουβαλάει έτσι μια ιστορία διαμορφωμένη από την κληρονομιά, από τις εμπειρίες, από τον εξελισσόμενο ελληνισμό της διασποράς. Πολλοί ομιλητές θα πάρουν μέρος. Η Κατίνα Ρεράκη είναι συγγραφέας, ο Τάσος Κολοκοτρώνης 96 ετών, του οποίου η μεταναστευτική ιστορία έχει καταγραφεί, ο Σωτήρης Χατζημανόλης είναι αρχισυντάκτης στον Νέο Κόσμο, στην Ομογενειακή Εφημερίδα της Μελβούρνης, η σκηνοθέτηδα Στέλλα Γραμμένος Δημάδης, η ερευνήτρια Δόκτωρ Μελίνα Μάλος και από τον Φοιτητικό Σύλλογο. Τον Ελληνικό Φοιτητικό Σύλλογο της Μελβούρνης θα πάρουν μέρος ο Τζέιμι Γκάλος και η Δήμητρα Μπουρδοπούλου. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται όλο αυτό, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ομιλίες και της τρίτης γενιάς μέχρι και της πρώτης, όπως είδατε, του 96χρονου που έχει καταγραφεί η ιστορία του. Το γεγονός θα πυροδοτήσει νομίζω πολλές συζητήσεις που θα συνεχιστούν και μετά την εκδήλωση. Αυτή λοιπόν η πρώτη εκδήλωση, η πρώτη ουσιαστικά ομιλία είναι την Κυριακή που μας έρχεται, Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Και μια και μιλάμε για Αυστραλία και τον ελληνισμό της Αυστραλίας, να σας πω ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία του γραφείου ΕΟΤ στην Αυστραλία. το λέω το Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάποιοι θα θυμάστε ότι ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, από τον πρόεδρό της, τον Βασίλη Παπαστεργιάδη, εδώ και πολλά χρόνια. Μπορεί να είναι τουλάχιστον 5, μπορεί να είναι και 7 χρόνια, όπου έδινε για έναν όροφο αυτού του 15όροφου κτηρίου για να δημιουργηθούν γραφεία του ΕΟΤ στη Μελβούρνη που δεν υπάρχουν γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Παραχωρούσε λοιπόν ουσιαστικά έναν όροφο για κάποια χρόνια χωρίς ενίκιο για να δημιουργηθούν τα γραφεία και όλο υπήρχε αυτή η συζήτηση και όλο συζητούνταν, τα γραφεία δεν γίνονταν, εντάξει. Κάποια στιγμή επισημοποιήθηκε ότι θα γίνουν και τώρα ξεκίνησε η επίσημη λειτουργία του γραφείου λοιπόν του ΕΟΤ στην Αυστραλία. Θα λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι αναμενόμενο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί Έλληνες στη Μελβούρνη. Μιλάμε για μια σχεδόν ελληνοποιημένη πόλη. Είναι τόσες πολλές οι δράσεις τους, τα φεστιβάλ τους, τα οποία επισκέπτονται πάρα πολύ ξενόγλωσσοι, πολλοί Αυστραλοί και δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αναμενόμενο, γιατί η χώρα μας έχει μια απίστευτη ιστορία, είναι πανέμορφη από το βορρά μέχρι το νότο και από τη δύση μέχρι την ανατολή, είναι απίστευτος ο πολιτισμός της Ελλάδας, απίστευτη η κουλτούρα, η γαστρονομία, οπότε καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και ήταν κρίμα τόσα χρόνια να μην υπάρχει γραφείο του ΕΟΤ. Τελικώς, αυτό το νέο γραφείο στεγάζεται στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μελβούρνη. Αναμένεται να λειτουργήσει λοιπόν ως γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες και να διοργανώσει έτσι δράσεις που θα εστιάζουν στην ανάδειξη θεματικών προϊόντων, λιγότερο γνωστών προορισμών στην Ελλάδα και κάποιων εμπειριών που θα μπορούσε να ζήσει κάποιος ερχόμενος στην πατρίδα μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θα γίνουν λοιπόν πολλά. Προϊσταμένη της υπηρεσίας του ΕΟΤ Αυστραλίας ανέλαβε η Γεωργία Δημοπούλου. Είναι ένας στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση του τουριστικού αντικειμένου. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Καλή αρχή, θα πούμε εμείς, στο γραφείο του ΕΟΤ στην Αυστραλία. Ναι, να ακούσουμε την Αύρα. Πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δεκαετία 70 αν δεν κάνω λάθος και μάλιστα μια και είπαμε πριν και για τον Μάνο Χατζηδάκη, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι είναι το αντιπροσωπευτικότερο τραγούδι της δεκαετίας. Είναι, δεν είναι, είναι πολύ αγαπημένο.
Από την πόρτα σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό χαμογελό σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω με στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω με στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχεις κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει. Thank you. μ' αέρας που φέρνει μέσα στις πόλεις τα στέλνει και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Κι απ' τη με αύρα εσπερινίνω η καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να τρώει.
Η Άβρα λοιπόν και Δημήτρης Παναγόπουλος, είπαμε σήμερα θα επισκεφθούμε και Δυτική Μακεδονία και Αυστρία. Αρχίζουμε με τα πιο κοντινά, με την Δυτική Μακεδονία λοιπόν, και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον επίκουρο καθηγητή δημιουργικής γραφής και νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι και επιστημονικά υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών δημιουργική γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ο Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος. Καλημέρα. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ κυρία Βυσσορίωνος από την ηλιόλουστη Φλόρινα.
Τέλεια. Καλά, η Φλόρινα είναι πανέμορφη. Πραγματικά πανέμορφη και τώρα που μας ακούν...
Και έχετε ανοιχτή πρόσκληση να έρθείτε όποτε θέλετε.
Ναι, εγώ έχω επισκεφτεί τη Φλόρινα, την έχω αγαπήσει πάρα πολύ και γενικώς θα λέγαμε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει μέρη εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία και για αυτή την εποχή, εννοείται το χειμώνα, αλλά θα έλεγα και για την άνοιξη μέχρι και για το καλοκαίρι. Είναι διαφορετικές οι διακοπές, διαφορετικές οι εικόνες. Η Φλόρινα βεβαίως είναι πανέμορφη, αλλά και οι γύρω περιοχές θα λέγαμε. Οπότε αφού μας ακούν και οι Έλληνες του εξωτερικού, ας τους κάνουμε μία πρόσκληση να γνωρίσουν, να τους προσκαλέσουμε να γνωρίσουν και τη Φλόρινα και τη Δυτική Μακεδονία. Και νομίζω κύριε Κωτόπουλε, κύριε καθηγητά, ότι έχουμε έναν παραπάνω λόγο να τους προσκαλέσουμε κιόλας να γνωρίσουν αυτό το προπτυχιακό πρόγραμμα που έχετε, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά σήμερα δεν έχουμε απλώς μία συνομιλία, έχουμε μία συνομιλία παύλα πρόσκληση στον ελληνισμό της Διασποράς, έτσι δεν είναι, και όχι μόνο.
Ναι, και θα μας τιμούσε πολύ η παρουσία τους και η συμμετοχή τους. Αγαπάμε τους ομογενείς, έτσι τους Έλληνες του εξωτερικού, όλα τα μέρη. Εμείς είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε 5 πόλεις στις οποίες απλώνει τη δραστηριότητά μας. Εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, αλλά η έδρα μου ως καθηγητή είναι στη Φλόρινα. Και έχουμε μια παράδοση μακρά στη δημιουργική γραφή, αν μου επιτρέπετε κυρία Βυσσορίωνος. Εδώ και 17 χρόνια έχουμε το μοναδικό, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δημιουργικής γραφής. Και εδώ και ένα χρόνο έχουμε προκηρύξει ένα αγγλόφωνο προπτυχιακό, στο οποίο όμως μπορούν να σπουδάσουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες, που ο τίτλος είναι Creative Writing Arts and Humanities.
Μάλιστα.
Και έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών εκεί.
Επειδή ακριβώς μιλάμε και για ελληνισμό της Διασποράς, να αναφέρουμε καταρχάς ότι είναι αποκλειστικά διαδικτυακό, έτσι. Γίνεται δηλαδή μέσω αποστάσεως, εξ αποστάσεως.
Προσφέρεται όλη η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, καμαρώνουμε στο Δυτικής Μακεδονίας, και αυτό δεν το λέμε υπερβολή, ότι αυτή τη στιγμή επενδύσαμε πολύ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έχουμε την τελειότερη πλατφόρμα, έχουμε ένα εξαιρετικό σύστημα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό, όσο αυτό είναι δυνατόν, υποκαθιστά τη φυσική παρουσία.
Είναι γεγονός, κύριε Κωτόπουλε, ότι στο εξωτερικό υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τρίτη γενιά ελληνικής καταγωγής, τρίτη γενιά Ελλήνων, άνθρωποι που έχουν κατά βάση γεννηθεί στο εξωτερικό, έχουν μεγαλώσει σε μία χώρα που ουσιαστικά τη θεωρούν πατρίδα τους. Βεβαίως κάπου μέσα στην καρδιά τους υπάρχει και η Ελλάδα ως πατρίδα που την κουβαλούν, γιατί πάντα υπήρχε το ενδιαφέρον των παππούδων, των γιαγιάδων, των γονέων να μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη για την πατρίδα και τη γνώση για την πατρίδα. Από την άλλη ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι λίγοι, και θα λέγαμε μάλιστα είναι πάρα πολλοί, εκείνοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ελληνική γλώσσα. Μπορεί να καταλαβαίνουν λίγο τα ελληνικά όταν τα ακούν ή να μπορούν να πούν 2-3 λέξεις, αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να τα γράψουν και να διαβάσουν, ειδικά στο κομμάτι της γραφής ακόμα περισσότερο. Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είπαμε είναι και μία πρόσκληση για το συγκεκριμένο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Creative Writing Arts and Humanities. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτή την τρίτη γενιά που θα μπορούσε ίσως να προετοιμαστεί πάνω σε ένα κομμάτι. Θα μας πείτε εσείς τι συνδυάζει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι τετραετές και πολύ σύγχρονο. Έχει μεγάλο όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές σε πάρα πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε, με την έννοια ότι δεν έχουν τη ζήτηση από τους φοιτητές, εσείς του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας ποντάρετε εντός εισαγωγικών στις ανθρωπιστικές σπουδές και ελπίζω και εύχομαι να πραγματικά ανεβούν τα επόμενα χρόνια. Ακούγεται κιόλας ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα χρειαστεί πάρα πολύ εργατικό προσωπικό που θα έχει δυνατότητες τέτοιες, θα γνωρίζει δηλαδή τη δημιουργική γραφή, θα γνωρίζει φιλοσοφία, θα είναι κάτοχος κάποιου πτυχίου ανθρωπιστικών σπουδών.
Ναι, θέσατε πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίους προβληματισμούς. Αν μου επιτρέπετε να αστειευθώ για λίγο, εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, αλλά έζησα και έκανα όλα τις σπουδές μου, τα μεταπτυχιακά μου και τα λοιπά, τα δακτορικά μου στα Γιάννα. Οπότε θεωρώ, είπατε κάτι πολύ σωστό για τους ομογενείς που μεγαλώσανε σε άλλη πόλη. Εγώ μπορώ να νιώσω σε ένα μικρό βαθμό ότι τι είναι να αγαπάς δύο πόλεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι ομογενείς μας θα αγαπάνε πάντα την Ελλάδα, χώρα τους προφανώς. Είναι ο τόπος που ζουν, δεν τον αρνούμαστε αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς μέσα από το πρόγραμμα αυτό που συνδυάζει τη διδαχή στη συγγραφή, αλλά ουσιαστικά είναι και μια, συστήνουμε και τον ελληνικό πολιτισμό, φυσικά μέσα από ένα φίλτρο διεθνισμού, και τις τέχνες. Όπως είπατε πολύ ωραία, πάμε κόντρα σε αυτή τη διεθνή απομείωση των ανθρωπιστικών σπουδών. Επενδύουμε στον πολιτισμό μας, θεωρούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλο πολιτισμό και ακριβώς μέσα από τη συγγραφή τον συστήνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εάν έχουμε τη συνδρομή, δηλαδή αν το πρόγραμμα αυτό αγαπηθεί από τους ομογενείς, εμείς έχουμε προβλέψει ήδη και κάποια μικρά, ας το πούμε, σεμιναριακά μαθήματα που θα. Το πρόγραμμα είναι όλο στα αγγλικά. Αλλά θα τους δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουν σε όσους θέλουν, στον ελεύθερο τους χρόνο, και την ελληνική γλώσσα.
Α, πολύ ωραίο και αυτό. Μάλιστα. Άρα έχετε βάλει και αυτό το κομμάτι μέσα.
Ναι, το έχουμε βάλει, γιατί ένας από τους στόχους μας ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το πρόγραμμα, να το προσφέρουμε στον ομογενειακό πληθυσμό, mm-hmm. τον οποίο εμείς θεωρούμε πολύ βασικό. Εσείς είστε πολύ ειδικότεροι από μένα και σε διεθνές και σε πολιτικό επίπεδο. Άλλωστε, πολλές φορές και τα πανεπιστήμια και τα μεταπτυχιακά μας και όλες οι πολιτικές δράσεις που έχουν όμως πολιτισμική ουσία από πίσω, είναι το καλύτερο, η καλύτερη πολιτική διπλωματία που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Έτσι είναι.
Και διεθνής ο όρος, mm-hmm. και νομίζω ότι. Αλλά εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σύγχρονο, έχει και μαθήματα που αφορούν τεχνητή νοημοσύνη που αναφέρατε, που δεν τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σαν αντίπαλο. Τη βλέπουμε ως ένα εργαλείο που θα αποδεχτεί πολύ χρήσιμο στη ζωή μας και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Mm-hmm. Αλλά έχουμε πολλά ωραία πράγματα που αφορούν τη γνωριμία με το διήγημα, τη μικρή φόρμα που σου λέμε, το μυθιστόρημα, την ποίηση. Έχουμε μαθήματα που αφορούν το πώς να αξιοποιήσεις τη γραφή στο management, mm-hmm. πώς να αξιοποιήσεις τη γραφή σε άλλα αντικείμενα που. Τα οικονομικά δηλαδή.
Στη διαφήμιση βλέπω, στο marketing. Και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχετε έτσι και κάποιες ενότητες σε αυτό το προπτυχιακό πρόγραμμα, που το οποίο θυμίζω είναι αγγλόφωνο, είναι εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και εξ αποστάσεως. Έχετε και κάποιες έτσι ενότητες που είναι πραγματικά πάρα πολύ σύγχρονες, δηλαδή η ψηφιακή δημιουργική γραφή, το gaming, οι σεναριακές προσεγγίσεις, τα comics και τα graphic novels που βλέπουμε ότι συνεχώς ανεβαίνουν, εναλλακτικές ποιητικές μορφές. Δηλαδή, μην σκεφτεί κάποιος την ακαδημαϊκή προσέγγιση του παρελθόντος, να το πω έτσι, αλλά να σκεφτεί μια τελείως σύγχρονη ματιά.
Θα σας ζητήσουμε να είστε ο καλύτερος, η καλύτερη πρεσβευτής μας, γιατί ακριβώς αναδείξατε μερικά από τις ενότητες τις θεματικές που έχουμε σε μορφή μαθημάτων, στα courses, έτσι. Και ακριβώς και εμείς πιστεύουμε ότι πάμε με άλλους τρόπους, με σύγχρονους τρόπους, το σενάριο, η τηλεοπτική γραφή, το marketing, αλλά αυτό το gamification που είναι κάτι που μπαίνει και στα σχολεία σιγά σιγά και πάλι λέω σε ένα διεθνές επίπεδο, τρόπος του να παίξεις το παιχνίδι με ανθρωπολογική κατηγορία. Είναι πολύ ουσιαστικό και μπορεί να έχει εκπαιδευτική διαδικασία και σε όλα αυτά θα μοιηθούν οι φοιτητές μας, ένα τετραετές πρόγραμμα που ακριβώς πιστεύω ότι θα, και οι φοιτητές μας εννοείται, και θα το απολαύσουν και θα αποκομίσουν γνώση σωρευμένη, αλλά θα ταυτόχρονα θα μοιηθούν και στον πολιτισμό και με ένα ευρύτερο, αλλά και με τον, με το σκεπτικό που διέπει το δικό μας δυτικό ελληνικό πολιτισμό, χωρίς να αποκλείουμε άλλες μορφές του. Γιατί έχουμε ένα σπουδαίο πολιτισμό, δεν πρέπει να το αρνηθούμε αυτό το πράγμα, και έχουμε δώσει τα φώτα μας να πούμε μόνο αστειευόμενος ότι όλοι αυτοί που κάνανε δημιουργική γραφή στο εξωτερικό γυρνάνε και λένε ότι ο πρώτος ο οποίος υπό μία έννοια κάνει δημιουργική γραφή στον κόσμο είναι ο Αριστοτέλης στην ποιητική του. Που συστήνει σε κάποιον, γιατί για να γράψεις καλές τραγωδίες, μπορώ να σου πω τεχνικές, δεν είναι σίγουρο ότι αν τις χρησιμοποιήσεις θα έχεις το αποτέλεσμα το καλό, αλλά αυτές οι τεχνικές πρέπει να υπάρχουν, όπως πρέπει να υπάρχει και ένας ηθικός σκοπός στη συγγραφή ενός κειμένου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία έτσι. Μας έχετε δώσει μία εικόνα. Creative Writing Arts and Humanities, πού μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, πότε αρχίζει αυτό το προπτυχιακό πρόγραμμα, που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να σπουδάσει, όπως λέμε, δημιουργική γραφή, εξ αποστάσεως στη Δυτική Μακεδονία.
Το site μας είναι στο site του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αλλά αν κάποιος θέλει να το ψάξει διακριτά, είναι τα αρχικά της ονομασίας του προγράμματος, δηλαδή CWAAID, Creative Writing Arts and Humanities, είναι τα αρχικά γράμματα. Και αν βάλει το, αυτό το θα του βγει δηλαδή στην αναζήτηση, οι αιτήσεις είναι ανοιχτές, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη άλλη χρόνια, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2026 ο νέος κύκλος του.
Πολύ ωραία. Σεπτέμβριο του 2026, νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε κιόλας, αλλά καλό
είναι, μεγάλη μας χαρά.
Καλό είναι που το αναφέρουμε από τώρα για να έχουν και μία εικόνα οι ακροατές μας. Πάντα πρέπει, πολύ νωρίτερα συνήθως μπαίνει σε μια διαδικασία για να εγγραφείς ένα προπτυχιακό πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι που το παίρνεις απόφαση τον Ιούνιο και γράφεσαι το Σεπτέμβριο. Συνήθως είναι πολύ νωρίτερα και νομίζω ότι θα έχουν τη δυνατότητα έτσι να ερευνήσουν και να μελετήσουν τι ακριβώς παραέχει αυτό το πρόγραμμα. Εμείς δώσαμε μια μικρή εικόνα σήμερα.
Να πούμε... σας πω κάτι, να επιτρέψω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα πολλές φορές το βλέπουμε συνυφασμένο άρρηκτα με τις εξετάσεις που δίνουμε στο τέλος και ουσιαστικά πολλά από τα παιδιά μας έρχονται ή περνάνε σε κάτι σχολές χωρίς να το έχουν σκεφτεί πολύ. Σε άλλες χώρες, σίγουρα στην Αμερική και στην Αυστραλία, συμβαίνει αυτό που λέτε, δηλαδή πολύ καιρό πριν προβληματίζονται, έτσι, έχουν την αναζήτηση οι μελλοντικοί φοιτητές και οι μελλοντικές φοιτήτρες για το ποια σχολή, ποιο τμήμα θα επιλέξουν, ποιο πανεπιστήμιο θα τους δεχτεί από πολύ νωρίτερα. Και είναι πολύ μεγάλη η βοήθεια που μας δίνεται με το να επικοινωνήσουμε το προπτυχιακό μας, το οποίο είναι και το μοναδικό αγγλόφωνο στην Ελλάδα, και αυτό είναι το καμαρώνουμε και ως πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Να καμαρώνετε. Έτσι πρέπει. Όταν κάνουμε κάτι πρωτοποριακό, καινοτόμο, πρέπει να καμαρώνουμε.
Έχουμε και δημοσιογραφικό λόγο. Θα ήταν χαρά μας να μας δώσετε κάποια στιγμή κάποια διάλεξη.
Να είστε καλά, κύριε Κωτόπουλε, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που μιλούμε. Σας είχα φιλοξενήσει και στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά, με κάποιο διεθνή συνέδριο, γιατί διοργανώνεται και διεθνή συνέδρια για την δημιουργική γραφή. Αυτά τα διεθνή συνέδρια βεβαίως είναι του προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών, που είστε επικεφαλής. Αν δεν κάνω λάθος, εκείνο το διεθνές συνέδριο πρέπει να ήταν στην Ιταλία.
Ήταν στην Ιταλία, στο Παλέρμο, και φυσικά θυμάμαι τη συνομιλία μας, Αν έχω το ένα να σας πω για το επόμενο που θα διοργανώσουμε.
Βεβαίως.
Θα είναι στη Λάρνακα στις 8, 9, 10 Οκτωβρίου του 2026. Έχει βγει η πρώτη ανακοίνωση, όπως λένε, και θα είναι σε συνεργασία. Εμείς το καμαρώνουμε γιατί έχουμε συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου του ΛΟΥΝΤ και ενός τοπικού πανεπιστημίου στην Λάρνακα. Δεν είναι το Λανξάιρ, αλλά το λέμε το Ιούκλαν, το οποίο είναι στη Λάρνακα, έχει μία έδρα. Και θα είναι μια σύμπραξη. Φυσικά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όχι γιατί ηγούμαι εγώ του προγράμματος, είναι εκεί που ξεκίνησαν όλα. Και αν μου επιτρέπετε, κυρία Βυσσαρίων, να πω ότι από το Πανεπιστήμιο αυτό και το μεταπτυχιακό αυτό, φτάσαμε σήμερα που εμείς το λειτουργούμε από το 2008, φτάσαμε τα νέα προγράμματα σπουδών στη λογοτεχνία και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και στο δημοτικό, να έχει μπει η δημιουργική γραφή μέσα. Εγώ έγραψα στα προγράμματα του Λυκείου, η κυρία Καλογύρου, του που να είμαι συνεργάτη δάμα και στα συνέδρια του γυμνασίου. Και φτάσαμε μετά από μια 17χρονη πορεία στα μεταπτυχιακά μας να πείσουμε αυτό που υπάρχει στο εξωτερικό, ότι η δημιουργική γραφή μπαίνει και αλλάζει το εκπαιδευτικό παράδειγμα, και ήδη τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά σε όλη την Ελλάδα.
Μπράβο.
Ανανεώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη λογοτεχνία και όχι μόνο όλα αυτά που αναφέρατε πριν.
Ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κωτόπουλε. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα προγράμματα, σε όλα όσα κάνετε, και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και στο μέλλον.
Εγώ πάντως θέλω να κάνω και μια πρόταση, ότι επειδή λέμε ότι το πρόγραμμα είναι εξ αποστάσεως, αυτό δεν μας απαγορεύει να διοργανώνουμε δράσεις που το κάνουμε και με το μεταπτυχιακό μας αντίστοιχες δράσεις. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά οι φοιτητές μας να συγκεντρωθούν, εάν και εφόσον το μπορούν, και φυσικά είστε προσκεκλημένοι στη Φλόρινα, έχουμε πολύ ωραίες ιδέες, και να δούνε όλα αυτά που περιγράψατε στην αρχή.
Πολύ ωραία.
Για την ωραία Φλόρινα του χειμώνα και της άνοιξης και του φθινοπόρου και του καλοκαιριού.
Έτσι, έτσι. Είναι ωραία όλες τις εποχές. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
Θερμές ευχαριστίες, κύριε Βυσσαρίνος. Καλή συνέχεια.
See, close to you I feel protected. You are so like me. In your face I am reflected. Tell me what to do, for you know so well my soul is restless too. Touching every shore, you belong to no one ever. Let the tempest roar, you remain and dwell forever. Secret are your ways. Do you wonder why I love you all my days?
Θάλασσα πλατιά, Deep and Silent Sea, από τον Christian Ronning. Είναι ένας ιδιαίτερος μουσικός, ιδιαίτερος τραγουδιστής από τη Γερμανία. Άρχισε να παίζει φλογέρα από την ηλικία των 6 ετών, μετά φλάουτο και κιθάρα. στην πατρίδα του, εκεί στη Γερμανία, ανακάλυψε την ελληνική μουσική. Αμέσως τον προσέλκυσαν εξωτικές μελωδίες, παράξενοι ρυθμοί, ανατολίτικες κλίμακες, και εδώ βεβαίως ακούσαμε τη Θάλασσα Πλατιά σε μια δική του διασκευή. Την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, έχει δώσει και συναυλία εδώ στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θάλασσα Πλατιά λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη, γιατί σας υποσχέθηκα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα επισκεφθούμε τη Βιέννη, θα επισκεφθούμε την Αυστρία με αφορμή μια πολύ ξεχωριστή συναυλία που είναι αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη. Και καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον Διευθυντή Ορχήστρας και Πιανίστα, τον κύριο Αναστάσιο Στρίκο, ο οποίος μένει μόνιμα στην Αυστρία. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα, Νατάσα, από την ομιχλώδη και φθινοπρινή Βιέννη.
Ναι, δεν σε ακούμε καλά. Αναστάσια, για μίλα λίγο ακόμη να σε ακούσουμε.
Τι φταίει, 1-2.
Ναι, δεν σε ακούμε καθαρά. Θα σε ξαναπάρουμε σε μισό λεπτάκι. Για να δούμε λοιπόν, ακούμε καθαρά τον Αναστάσιο Στρίκο από τη Βιέννη. Καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα, με ακούτε τώρα?
Σ' ακούμε μια χαρά, μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Ωραία, δόξα σε Θεός.
Έτσι, χαίρομαι πολύ πάρα πολύ
αυτά
που έχουν σε έχουμε ζωντανά, συντροφιά
δηλαδή, αυτά
μας.
Έχουν ζωντανές εκπομπές.
Ναι, έτσι είναι, έχουν αυτή την ομορφιά. Λοιπόν, Αναστάσιο Στρίκο, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε συντροφιά μας. Διευθυντής ορχήστρας.
Και εγώ.
Είσαι και επικεφαλής αυτού του Ensemble Retro Vienna, θα μας μιλήσεις και γι' αυτό. Να αρχίσουμε με την συναυλία που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη. Πότε θα πραγματοποιηθεί, πού ακριβώς, και να μιλήσουμε και για τους συντελεστές και για όλα αυτά τα ωραία που θα ακούσουν όσοι παραβρεθούν.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, στην αίθουσα Radio Kultur House της Αυστριακής Ραδιοφωνίας. Αυτή είναι η αίθουσα συναυλιών και αναμεταδόσεων της Αυστριακής Ραδιοφωνίας. Είναι μια πολύ ωραία αίθουσα του 50, της δεκαετίας του 50, με δερμάτινες πολυθρόνες. Έτσι. Είναι στην ουσία ένα μνημείο εδώ στη Βιέννη. Και για μένα είναι μια πολύ, πολύ αγαπημένη αίθουσα για πολλούς λόγους. Μεταξύ άλλων γιατί είναι το λίκνο ακριβώς του συνόλου που έχω, το Ensemble Retro, το οποίο έδωσε την πρώτη του συναυλία σε αυτή την αίθουσα, με ένα ρετρό πρόγραμμα τότε, εξού και μας έμεινε αυτό το όνομα.
Και αν δεν κάνω
πριν
λάθος,
από 20 ακριβώς χρόνια.
Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, συμπληρώνεται, ναι, αυτό ήθελα να πω, 20 χρόνια φέτος, έτσι.
Ακριβώς. Είναι απίστευτο το πότε πέρασαν αυτά τα 20 χρόνια. Συμπληρώνουμε ακριβώς, γιορτάζουμε μάλιστα τα 20 χρόνια του Ensemble. Μάλιστα δημιουργήθηκε και ένα λογότυπο ειδικά για αυτή την περίσταση. Mm-hmm. Το έμβλημά μας είναι το γραμμόφωνο, το οποίο ήταν στην πρώτη αφίσα τότε. Και το γραμμόφωνο αυτό έχει διαμορφωθεί για να συμπεριλαμβάνει τον αριθμό 20, τα 20 χρόνια μας. Το γιορτάζουμε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς επιστρέφουμε στο λίκνο μας, εκεί που έγινε η πρώτη μας συναυλία. Με αυτό το πρόγραμμα, με ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη για, για την εκατοστή επέτειο από τη δική του γέννηση, βέβαια.
Μάλιστα, Νομίζω ότι τότε, πριν από 20 χρόνια, όταν έτσι είχατε πρωτοβρεθεί ουσιαστικά σε αυτόν τον χώρο, είχατε και τότε ερμηνεύσει και παίξει κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη ή όχι?
Την επόμενη χρονιά.
Το 6, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει κανείς την Δευτέρα που μας έρχεται?
Το κυρίως έργο και ας πούμε το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι η μύθη μιας γυναίκας. Είναι ένας εμβληματικός κύκλος τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, τον οποίο έγραψε και εξέδωσε το 88 με την Άννα Μούσχουρη, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και σε ένα τραγούδι, είναι στίχη είναι της Αγαθής Δημητρούκα. Αυτός είναι ένας δίσκος το οποίο είναι υπεραγαπώ. Αποτελείται από 12 κομμάτια, εκ των οποίων τα 4 τελευταία είναι 4 αφιερώματα σε 4 προσωπικότητες. Είναι μια χαμπανέρα για τον Λόρκα, ένα τραγούδι για τον Μωρίς Ζομπέρ, μια ελεγία για την Όμου Καλσούμ, η οποία επίσης για μένα είναι σημαντική λόγω της καταγωγής της μητέρας μου από την Αίγυπτο. Και το τελευταίο τραγούδι είναι ένα ταγκό αφιερωμένο στην Άλμα Μάλερ, το οποίο εδώ είναι και το κλειδί, ας πούμε, όλης της συναυλίας. Αναφέρεται μουσικά και η στοιχή, αλλά και η μουσική αναφέρονται ευθέως σε μουσική που γράφτηκε εδώ στη Βιέννη, στην 7η Συμφωνία του Μάλερ, στα τραγούδια για νεκρά παιδιά, επίσης του Μάλερ, και στο κονσέρτο για βιολί του Άλμπαν Μπέρκ. Και πάντα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που γνωρίζω αυτό το έργο και το υπεραγαπώ, θεωρούσα ότι έπρεπε κάποια στιγμή αυτό το τραγούδι, αλλά και ολόκληρος ο κύκλος που κορυφώνεται σε αυτό το τραγούδι, να ακουστεί στη Βιέννη. Γιατί είμαι και πεπισμένος ότι οι Βιεννέζοι μπορούν να το παρακολουθήσουν πάρα πολύ εύκολα, με μεγάλη ευκολία, γιατί περιγράφει πράγματα τα οποία είναι οικεία σε αυτούς. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της συναυλίας. Και τον κύκλο θα τον τραγουδήσει η υπέροχη Μαρία Κοστράκη, η οποία τραγούδισε και το μεγάλο ερωτικό στο Ηρώδιο το καλοκαίρι που μας πέρασε, μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα σκιαγραφίσουμε τις εκλεκτικές συγγένειες που συνδέουν το Χατζηδάκη με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι από τη Δύση, εκδισμών, είναι οι εκλεκτικές συγγένειες από τη Δύση. Αυτό θα το ερμηνεύσει η Άννα Αγάθωνος. Και εκεί παρουσιάζουμε μουσική που επηρέασε το Χατζηδάκη ή μουσική ανθρώπων που ο Χατζηδάκης τους θεωρούσε συγγενείς του προσωπικότητες και τους αναφέρει και τους περιγράφει ως τέτοιες.
Όπως?
Μεταξύ των οποίων πάλι οι Βιεννέζοι, Σούμπερτ βεβαίως, Μάλερ, Κουρτ Βάιλ, Νίνο Ρότα, Νόρμπερτ Σούλτσε, Μωρίς Ζομπέρ, όλα αυτά. Και μουσικές που ας πούμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο παραπέμπουν στο Χατζηδάκη. Ή ο ίδιος αναφέρεται σε αυτές. Επίσης, του Νταριούς Μιγιό, θα παίξουμε μια εισαγωγή από τον Φτωχό Ναύτη, για τον οποίο μιλάει ο Χατζηδάκης. Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του βιβλίου, Το Καθρέφτης και το Μαχαίρι, περιγράφει πώς αυτή η μουσική του θύμιζε τη Ξάνθη όπου γεννήθηκε κτλ. Και μετά, στο δεύτερο μέρος, είναι οι επιρροές από την Ανατολή, όπου θα εστιάσουμε πιο πολύ στα έργα των Ελλήνων και ιδιαίτερα των ρεμπετών, δηλαδή του Βαμβακάρη, του Τσιτσάνη, του Μπαγεντέρα και του Παπαϊωάννου. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κατά κάποιον τρόπο αυτό το φαινόμενο, το ανεξήγητο, το δυσεπίλητο φαινόμενο που λέγεται Μάνος Χατζηδάκης, με το να τον φωτίσουμε από διαφορετικές γωνίες. Και η συναυλία βεβαίως κορυφώνεται με το όριμο, το έργο του, ας πούμε, τους μύθους μιας γυναίκας. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Θέλω να πω, τα ρεμπέτικα τα τραγουδάει η Ελένη Κουτσούμπη.
Η Ελένη Κουτσούμπη. Υπέροχη. Έχουμε, και
δηλαδή,
η Ελένη Κουτσούμπη.
Τρεις τραγουδίστριες, Άννα Αγάθωνος, Ελένη Κουτσούμπη, Μαρία Κοστράκη και η Νό Μάτσου θα καθοδηγήσει, ας πούμε, το κοινό μέσα από αυτό το σύμπαν το οποίο περιγράφουμε, μέσα από λόγια του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη.
Είναι πολύ ωραίο. Είναι μια ιδιαίτερη συναυλία όπως την ακούω. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μπήκατε σε μια διαδικασία σε όλο αυτό το πρώτο μέρος να μιλήσετε για τις μουσικές καταβολές ουσιαστικά του Μάνου Χατζηδάκη και το πώς, ας πούμε,
ακριβώς,
τι ήταν αυτό που αγαπούσε, τι ήταν αυτό που τον επηρέασε. Και έχει, νομίζω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούει κανείς από Σούμπερτ και Μάλερ και αμέσως μετά Τσιτσάνη ή Μπαγιαντέρα, έτσι. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Και ναι, βεβαίως το δεύτερο μέρος, τον κύκλο των τραγουδιών, τον εξαιρετικό αυτόν κύκλο τραγουδιών, «Μύθι μιας γυναίκας». Θέλω να σε ρωτήσω, Αναστάση Εστρίκο, γιατί είσαι πολλά χρόνια στην Αυστρία, πολλά χρόνια στη Βιέννη. Ήδη εδώ τώρα μιλάμε για τα 20 χρόνια αυτού του μοναδικού ensemble Retro Vienna. Θέλω να σε ρωτήσω, τον γνωρίζουν τον Μάνο Χατζηδάκη οι Βιενέζοι? Γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μία πόλη που γνώρισε όλους τους μεγάλους μουσουργούς, τους σημαντικούς μουσουργούς από τη μία, από την άλλη και μία πόλη με ελληνικό άρωμα. Ρήγας Φεραίος, έτσι, εκεί ήταν και το υπέροχο αυτό σπίτι, το Μέγαρο Δουμά. Δηλαδή υπάρχει και η συνοικία των Ελλήνων, οι δυο μας εκκλησίες, οι ξεχωριστές, που είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μία πόλη που έχει σαφώς αυτή τη βιενέζικη μουσική κουλτούρα από τη μία, από την άλλη έχει και άρωμα ελληνικό. Και οι Αυστριακοί θεωρούνται φιλέλληνες και μέχρι πρότινος νομίζω ήταν και εκείνοι στο νούμερο ένα των τουριστών στην Ελλάδα. Δηλαδή αν πούμε ποιοι έρχονται, από ποια χώρα έρχονται περισσότεροι τουρίστες κάθε καλοκαίρι, η Αυστρία κρατά τα πρωτεία.
Ναι, όλα αυτά ισχύουν. Οι Αυστριακοί αγαπάνε την Ελλάδα, η συναυλία έγινε αμέσως ανάρπαστη. Βέβαια, αυτό που λέμε ελληνική μουσική είναι έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα και ο ίδιος ο Χατζηδάκης έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάποιος που ξέρει, ας πούμε, κάποια τραγούδια του από τις ταινίες κτλ., ότι είναι και εξοικειωμένος με τους μεγάλους κύκλους τραγουδιών ή με όλη τη μουσική που έχει γράψει για τον κινηματογράφο ή για τα θεατρικά του κτλ. Αυτά πρέπει να τα παρουσιάζει κανείς για να τα υπενθυμίζει κιόλας στο κοινό και να τα φέρνει σε επαφή με το κοινό. Και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι ούτε και στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε καλά το Χατζηδάκη.
Βέβαια. Εγώ συμφωνώ.
Το γνωρίζουμε πολύ επιφανειακά, γιατί το έργο του είναι τόσο μεγάλο και τόσο βαθύ και τόσο ιδιαίτερο σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή η όρημη κύκλη, η εποχή της Μελισάνθης, οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, η μύθη μιας γυναίκας, όλα αυτά είναι έργα τα οποία νομίζω λίγοι είναι αυτοί που είναι πραγματικά μοιημένοι σε αυτά.
Συμφωνώ απόλυτα ότι πραγματικά είναι λίγοι εκείνοι που γνωρίζουν γιατί είναι απίστευτος ο πλούτος και τελείως διαφορετικός πολλές φορές. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει επηρεάσει νεότερους μουσικούς, νεότερους συνθέτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, είναι πραγματικά μοναδικός. Δηλαδή, επέλεξα έτσι πριν τη συνέντευξή μας, γιατί ακούσαμε στη διάρκεια της εκπομπής και άλλα κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη και προσπαθούμε και εμείς στη Φωνή της Ελλάδας αυτούς τους μεγάλους κλασικούς συνθέτες να προβάλλουμε το έργο τους και άμα θες και το πιο άγνωστο έργο τους. Προσπάθησα, ας πούμε, επέλεξα το τραγούδι αυτό του Christian Ronning, λίγοι το γνωρίζουν, αλλά πόσο πολύ, ας πούμε, έχει εμπνευστεί ένας άνθρωπος από το Μάνο Χατζηδάκη, έτσι, ένας Γερμανός ουσιαστικά μουσικός.
Το τραγούδι είναι εξαιρετικό, δεν τον είχα υπόψη μου, το έχει κάνει πάρα πολύ ωραία. Το θέμα με το Χατζηδάκη είναι ότι, ας πούμε, στο κύκλο μιας γυναίκας ανακυκλώνει θέματα που είχε χρησιμοποιήσει πολύ παλιότερα. Ας πούμε, ένα θέμα από την Αντιγόνη του Ανού, που το είχε γράψει στο 1946 για το θέατρο τέχνης, για παράδειγμα. Ήξερα εγώ και άλλα παλιότερα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα θέματα του είναι τέτοιας ποιότητος, είναι σαν διαμάντια τα μουσικά του θέματα. Ναι. Ακόμα και από τις ταινίες της πρώιμης, από τη Μανταλένα, ας πούμε, έτσι, που ήταν αυτό το τραγούδι που ακούσαμε.
Βέβαια.
Το οποίο έχει πολύ μεγάλο με ελληνικές και ακόμα και ο ίδιος το έχει ανακυκλώσει. Όμως θέλω να πω κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το έγραψα και προχθές σε μια μου ανάρτηση. Ο Χατζηδάκης θα ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες του 20ου αιώνα, ακόμα και αν δεν είχε γράψει ούτε μία νότα μουσικής. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, ασύλληπτου ελληνικούς. Και αυτό φαίνεται και στα γραπτά του και στη δράση του και σε οποιαδήποτε συνέντευξη, οτιδήποτε έχει πει ή έχει κάνει. Έχει βαρύτητα, έχει βάθος, είναι κοφτερό και πηγαίνει, ας πούμε, είναι ουσιαστικό, πηγαίνει πάντα στην ουσία. Και νομίζω ότι για να τον καταλάβουμε δεν αρκεί η μουσική του. Δηλαδή, επειδή με ρώτησες για τους Αυστριακούς, εκτός από το να ακούσουμε το Χατζηδάκη, πρέπει και να διαβάσουμε το Χατζηδάκη.
Εξού και στην συναυλία, σε αυτό το αφιέρωμα που διοργανώνεται 17 Νοεμβρίου, η Νο Μάτσου, που είναι μια γνωστή ηθοποιός, επίσης μένει μόνιμα στην Αυστρία, θα διαβάζει κομμάτια, θα διαβάζει ουσιαστικά ατάκες και πράγματα που ο ίδιος έχει γράψει και έχει πει.
Ναι, ως επιτοπλίστων Λεζάντες, από τον Καθρέφτη και το Μαχαίρι, εκεί που περιγράφει τον Σούμπερτ, έτσι σύντομα, σαν λεζάντα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, στην ουσία δείχνουμε τις φωτογραφίες αυτών των ανθρώπων και ακούγονται οι λεζάντες του Χατζηδάκη, που λέει ότι τι σχέση είχε με τον Σούμπερτ, τι σχέση είχε με τον Κουρτ Βάιλ, τον Μάλερ που τον θεωρεί δασκαλό του στο τραγούδι κτλ. Και στην ουσία όλα αυτά μαζί, μολονότι είναι μια πολύ πλούσια συναυλία με πολύ πλούσιο υλικό, δεν είναι παρά ένα απλό έναυσμα για αυτόν που έχει την επιθυμία και προτίθεται να ανακαλύψει τον Χατζηδάκη. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχα μέσα σε αυτή τη συναυλία είναι ότι δεν ήξερα τι να πρωτοπώ.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, αυτό το καταλαβαίνω.
Γιατί να πρωτοπαίξω.
Ναι, ναι. Ναι.
Οπότε, όσον αφορά το έργο του αυτό καθεαυτό, περιοριζόμαστε μόνο στους μύθους μιας γυναίκας και όλα τα άλλα είναι, όπως είπες και εσύ, οι καταβολές του.
Μάλιστα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια, και το κομμάτι αυτό με τις καταβολές. Να ρωτήσω το εξής. Είπαμε, η Νο Μάτσου μένει μόνιμα Βιέννη. Οι υπόλοιπες σολίστ, Μαρία Κοστράκη, Ελένη Κουτσούμπη, Άννα Αγαθόνος, έρχονται από την Ελλάδα.
Αγάθωνος,
ναι, συγγνώμη. Έρχονται από την Ελλάδα.
Η Ελένη θα έρθει από την Ελλάδα. Η Άννα και η Μαρία ζουν στο Μόναχο και οι δύο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα τις επισκέφθηκα και κάναμε πρόβες εκεί την από μερικές μέρες.
Α, οπότε κάνατε πρόβες στο Μόναχο. Πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, και
έχουν
η συνεργασία
Ελλάδα,
αυτή. Έχουν παρουσία στην Ελλάδα, ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα και η συνεργασία αυτή που συναντιέστε όλοι μαζί. Και να πούμε ότι ουσιαστικά είναι η πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία που διοργανώνει αυτή την συναυλία.
Βεβαίως.
Σωστά.
Δεν θα έκλεινα τη συνέντευξη χωρίς να αναφερθεί αυτό.
Ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Αυτό όλο αποτελεί μια πρωτοβουλία της πρεσβείας της Ελλάδας στη Βιέννη και του πρέσβη προσωπικά. Τους είμαι πολύ ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είμαι επίσης ευγνώμων στον Γιώργο Χατζηδάκη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει σε αυτή την περίπτωση.
Mm-hmm.
Και έχω να πω ότι η συναυλία αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας πολλών δυνάμεων, με αυτές που αναφέραμε
νωρίτερα.
Είναι οι κυριότερες.
Ναι. Αναστάσια Στρίκο, επειδή ακριβώς η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συναυλιών της Αυστριακής Ραδιοφωνίας και μας μίλησες και για αυτή την αίθουσα, θα ηχογραφηθεί, θα μαγνητοσκοπηθεί, υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να μεταδοθεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, και από την Αυστριακή Ραδιοφωνία στη συνέχεια, γιατί και αυτό θα είχε έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, δεν ξέρω βεβαίως αν είναι εφικτό. Το ένα μου ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο είναι, μένουν αρκετοί Έλληνες στη Βιέννη και ομογενείς, αλλά περισσότερο Έλληνες σαν και σένα που γεννήθηκαν στην πατρίδα και για κάποιους λόγους μετανάστευσαν στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Τα εισιτήρια που έχουν εξαντληθεί είναι κατά βάση από Αυστριακούς αγορασμένα ή έχουμε και πολλούς Έλληνες που θα παρευρέθουν στη συναυλία?
Νομίζω το κοινό χωρίζεται σε τρεις τομείς. Είναι πολλοί διεθνείς διπλωμάτες προσκεκλημένοι της πρεσβείας.
Πολύ ωραία.
Αυστριακοί θαμώνες του Radio Kultur House, οι οποίοι έχουν περιέργεια και ενδιαφέρον για διάφορες μουσικές και αυτό, ας πούμε, τους τράβηξε. Και βέβαια Έλληνες που δεν θα το έχαναν.
Ναι, δεν θα έχαναν κάτι τέτοιο, μάλιστα. Οπότε είναι αναμενόμενο, ναι, να είναι μεικτό όλο το κοινό. Σχέδια επόμενα, εκτός από, αφού σε έχουμε στον αέρα, εκτός από αυτή την μοναδική συναυλία της Δευτέρας.
Δικά μου σχέδια.
Δικά
πολλά και
σχέδια.
Διάφορα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο απορροφημένος από αυτό και τόσο στη σφαίρα αυτή τη συναυλία που δεν θέλω να σκέφτομαι το μέλλον καθόλου.
Άρα όλα τα σχέδια έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή στο μυαλό και στην ψυχή με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη και με τη συναυλία της Δευτέρας.
Ακριβώς. Άλλωστε πασχίζω πάρα πολύ να ζω στο παρόν και να μην και να εμβαθύνω σε αυτό όσο γίνεται. Και πραγματικά δηλαδή δεν αποφεύγω την ερώτηση, απλά είμαι τώρα στον πυρετό αυτής της προετοιμασίας και δεν θέλω να σκεφτούμε καθόλου τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να στείλεις πολλούς χαιρετισμούς, να μεταφέρεις χαιρετισμούς και στην Ινό Μάτσου, αλλά και στην Ελένη Κουτσούμπη που την αγαπώ πολύ, να της μεταφέρεις την αγάπη μου. Έτσι, καλή επιτυχία. Είναι νομίζω δεδομένη, μιλάμε για μια sold out συναυλία στη Βιέννη, αφιερωμένη λοιπόν στον Μάνο Χατζηδάκη. Εύχομαι καλή συνέχεια, Αναστάση Εστρίκο, σε όλα, ό,τι και αν κάνεις, και σε προσκαλώ, έχουμε αρκετά χρόνια να τα πούμε από κοντά εδώ στο στούντιο, όταν με το καλό έρθεις στην Αθήνα, να έρθεις να κάνουμε και εκπομπή μαζί.
Ναι, και τότε μπορούμε να μιλήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα.
Βέβαια, και για όλα τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια σε όλα, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γεια.
Και κάπου εδώ νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα πλέον για την Παρασκευή το απόγευμα με τη Γλυκιά Ζωή. Να περνάτε όμορφα, μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ναι, θα ακούσουμε Παιδιά του Πειραιά, μια διαφορετική όμως εκτέλεση, νομίζω από τους Μανούς Ντρομ. Λίγο διαφορετική, λίγο ξεχωριστή, έτσι για να δούμε πώς έχει επηρεάσει ο Μάνος Χατζηδάκης πολλούς. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. En faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce bord du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets. Aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long du quai flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu.